valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju shëndëruar mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion u bëjmë një rezime zhvillimeve kryesore të javës që kanë të bëjnë me Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në raportin më të ri, Amnesty International tha se një dekadë pas përfundimit të luftës, rreth 1900 familje në Kosovë dhe Serbi ende nuk din asgjë për fatin e familjarëve të zhdukur. Raporti thotë se dështimi Serbisë dhe Kosovës për të nxitur hetime të thella dhe të panshme ka krijuar një kulturë të pandëshkueshmërisë. Kronike Vullnet Poshkës.
Në një raport me rastin e 10 vjetorit të përfundimit të luftës në Kosovë, organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International i thekson dështimet e vazhdueshme të Serbisë dhe të Kosovës për t'i hetuar zhdukjet e dhunshme dhe rrëmbimet, si dhe për t'i sjell autorët para drejtësisë. Një dekadë pas përfundimit të luftës, rreth 1900 familje në Kosovë dhe Serbi ende nuk kanë të dhëna për fatin e familjarëve të zhdukur të tyre, thot Amnesty International. Gjatë 10 viteve të fundit ka pasur dështim konsistent nga ana e autoriteteve në Serbi dhe në Kosovë për të adresuar pasojat e krimeve të luftës që ndodhën në Kosovë në vitin 1999, thot Sian Jones, ekspert për Ballkanin në Amnesty International. Dështimi tyre për të nxitur hetime të thella dhe të paanshme qoftë në Serbi ose në Kosovë ka krijuar një kulturë të pandëshkueshmërisë dhe ka dështuar të ofrojë drejtësinë familjarëve të shqiptarëve që janë zhdukur nga forcat serbe dhe familjarëve të serbëve të rëmbyer nga UÇK-ja, thuhet mes tjerash në raportin e Amnesty International. Në Serbi për shembull është hequr dorë nga hetimet për pretendimet se në maj të vitit 1999, kufomat e shqiptarëve civil janë djegur dhe shkrumbuar në një kompleks për prodhimin e aluminit afër qytetit Surdulica. Shkrumbimi i kufomave ka qenë pjesë e një operacioni masovik në të cilin mbi 900 kufoma të shqiptarëve janë transferuar dhe janë varrosur në varreza masive, thot organizata. Në Kosovë ndërkaq ka pasur pak përndjekje të shqiptarëve etnik, përgjegjës për rrëmbimin e serbëve pohon organizata Meselina Londër, duke vazhduar se hetuesit e UNMIK-ut dështuan të bëjnë hetime të thella e të pa. Amnesty International u bën thirrje autoriteteve në Serbi dhe në Kosovë për fshir misionin e ULEX që të bashkëpunojnë në rastet në mënyrë që familjarët të informohen për fatin e të afërmve të tyre, ndërsa autorët të sillen para drejtësisë. Si në Serbi ashtu edhe në Kosovë ka të atill të cilët do të preferonin që zhdukjet dhe rrëmbimet të mbeten të varrosura në të kaluarën. Amnesty International beson se Kosova dhe Serbia duhet t'i adresojnë pasojat e konfliktit armatosur, gjë që mund të bëhet me zbulimin e plot të lokacioneve të varrezave masive, me dhënien fund të ndërhyrjes së politikës në hetimet dhe me hetime të pavarura, efektive dhe të paanshme të krimeve të luftës, thot Sian Jones nga Amnesty International.
Alianca Veri Atlantike këtë javë ka vendosur të zvoglojnë nga 13.810 numrin e pjesëtarëve të KFOR-it në Kosovë. Ky vendim është shpjeguar me përmirësimin e situatës së sigurisë në Kosovë dhe rajon. Ky redukim do të realizohet deri nga fundi i këtij viti. Raporti korespondentit ton në Bruxelles, Augustin Palokaj.
Ministrat e mbrojtjes të NATO-s kanë miratuar vendimin politik për të mundësuar zvoglimin gradual të pranisë së NATO-s në Kosovë. Këtë lajme konfirmoi në konferencë për gazetarë sekretari përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer, duke folur pas pjesës së parë të takimit dy ditësh të ministrave të mbrojtjes të 28 vendeve anëtare të NATO-s. Pikërisht 10 vjet pasi NATO me më shumë se 50.000 ushtar hyri në Kosovë për të garantuar sigurinë, situata e sigurisë në Kosovë është shumë më e mirë dhe ky përparim i arritur ka mundësuar që të marrim vendimin, tha Jaap de Hoop Scheffer. Ai tha se zvoglimi i trupave të NATO-s do të bëhet në mënyrë graduale dhe NATO-ja do të ketë gjithmonë forcat rezervë që të mund të angazhohen në rast nevoje. Sipas sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, përpos situatës së sigurisë, edhe siguria dhe prosperiteti të rajonit kanë ndikuar që të krijohen kushtet që prania e NATO-s të ndryshojë në Kosovë dhe të jetë më e vogël. Për këtë, ai tha, është e rëndësishme edhe fakti se misioni i ULEX-it ka filluar në Kosovë dhe atje përgjithësi ka edhe policia e Kosovës që është e aftë për të kryer detyrat e saj. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, shprehu kënaqësin me faktin se edhe vendet që kanë marrë vendim të pa koordinuar për të tërhequr nga Kosova, tash janë duke koordinuar për këtë tërheqje. Shefi i NATO-s po ashtu nënvizoi se është me rëndësi që të mbahet perspektiva e integrimeve euroatlantike të tërë rajonit dhe ai vendimin e cilësoi edhe si dëshmi për të arriturat e Kosovës. Ndërkohë, burimet e vendeve antare të NATO-s pohojnë se pos zvoglimit në rreth 10.000 ushtarë që pritet të arrihet deri në janar të vitit të 2010, nëse gjithçka shkon sipas planit në Kosovë, numri i ushtarëve në dy vitet e ardhshëm do të mund të zvoglohet edhe më shumë, por asnjëherë duke rrezikuar sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës. Për vendimin për zvoglimin e trupave të NATO-s në Kosovë, Jabdehov Shefer ka biseduar edhe me ministrin e mbrojtjes të Serbisë Shutanovac dhe sipas Sheferit, ai ka thënë ministrit serb se NATO-ja do të mbetet në Kosovë për të garantuar të gjithë, si shumicën ashtu edhe pakicën. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jabdehov Shefer, shprehu kënaqësinë edhe me nivelin e bashkëpunimit në teren në Kosovë në mes të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, megjithëse tha se nuk është në tërësi i kënaqur për shkak të disa pengesave politike që ekzistojnë në raporte në mes të BE-s dhe NATO-s. Nuk është fshehtësi se NATO-ja dhe BE-ja kanë disa pengesa politike që janë të krijuar sidomos nga Çipria, që është antare e BE-s e jo e NATO-s, dhe Turqia në NATO. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Të javë, Kosova shënoi dhe përkujtoi 10 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s. Kosovarët këtë ditë e konsiderojnë historike për Kosovën dhe rajonin. Një anketë me qytetarët e Prishtinës në këtë temë ka realizuar Bekim Bislimi.
Ashtu sikur se rreth 800.000 shqiptarë të Kosovës, Mehmet Berisha ishte dëbuar nga shtëpia e tij nga forcat serbe dhe hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë ai e kishte pritur me shumë gëzim.
Në rrezikun që i shpërngulëm prej Stankovecit, atje kena pa në televizorit trupat të NATO-s në Kosovë. Hyrjen e kena përjetuar mirë, i na kom shumë të kënaqshëm, që i pëthen një armik bukur të fort, i cili ka bu një gjenocid të hatashëm në poplin tonë, mirë po prapë po kthyen popli.
Ngjashëm thotë edhe Adem Rotkoceri, i cili hyrjen e forcave të NATO-s në Kosovë e kishte parë përmes televizionit, për shkak se ishte i dëbuar nga Kosova.
Ka kanë një gëzimi hatashëm, njeri ju si njeri kur të kthehet në vendin e vetë, vendlindjen e vetë me familje. Mendimin e forcave të NATO-s besoj që 100% këtu marë populli e ka marën vetën.
Labinot Vata thot se kur trupat e NATO-s kishin hyrë në Kosova, i kishte qenë ende fëmi.
Në vitin 99, isha 12 vjeç, lirin për të parë e kena po, e kena shiju në Shqipni se refugjat, ndërsa pas 10 dite, jemi këthy dhe në Kosovë, e kemi po për të parë lirin NATO. Si shëtimtarë, si njerëz që luftuan për paqen në Kosovë, sot i kisha pa vetëm si mish.
Astrid Beqa thot se pavarësisht shkatrimeve që kishin ndodhur në vendlindjen e tij në Gjakov, hyrje trupave të NATO-s në Kosovë ishte përjetuar nga qytetarët me gëzim dhe shpresë.
Gjithë ato shkatrime, gjithë ato humbje të njerëzve dhe pasurive të tyre, mirë po për çudi të njerëzit mujshë me vrejt një gëzim, një shpresë, satisfakcion pikrisht, edhe pse mrapa tyne ose mbrenda të ata kishte dhembje të mëdha.
Hatice Hajdari momentet nga 10 vjet më pari përshkruan me shumë emocione.
Shumë e kam prit, kam qenë emocionaliste, nuk po kam fjalë me treguves i pa përshkruar. Kam prit edhe këtë ditë që kam marrë për neve, ditë e mirë, ditë e gëzuame, një diferencë shumë e madhe.
Ndërkaq Drini Gjombalaj, para se të hynin forcat e NATO-s në Kosovë, kishte qëndruar i mbyllur dhe i fshehur për 3 muaj në Prishtinë.
Dita e parë, domethënë hyrja e forcave këtu, duke zbritur poshtë veternikut, vetë kom dalë kom prit. Zemrave të mësa sundalke.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ende nuk dihet data e mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë. Kjo ka bërë që përfaqësues të opozitës të akuzojnë presidentin Sejdiu për injorim të saj. Kronike Zjadin Gashi.
Zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës, Bleran Stavileci, mendon se presidenti ashtu si që ka deklaruar, do të shpallë datën e zgjedhjeve mbi bazën e konsensusit me të gjitha partitë politike.
Për Partinë Demokratike të Kosovës është rëndësishme që data e mbajtjes së zgjedhjeve të jetë një datë që do të fryti qëndrimeve konsensuale në mes të partive politike.
Ngjashëm me PDK-n, edhe partia partnere saj në qeveri, Lidhja Demokratike e Kosovës, konsideron se nuk ka arsye për shqetësim. vendime. Sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Demokratike, Vahram Manaj, thot se data e zgjedhjeve nuk do të shtyhet, duke ju përgjigjur disa shqetësimeve se SEI-u mund të shtyjë për pjesën e dytë nëntorit datën e zgjedhjeve për shkak të presioneve ndërkombëtare që deri atëherë të binden për pjesëmarrje edhe serbët e Kosovës. Manaj thot se ka bisedime, por jo edhe trysni ndërkombëtare.
Nuk ka shtyje takimi date. Është gjithçka mbrëmë afateve ligjore dhe kjo do të ndodhë. Askush nuk mund të ofrojë kurfar garante se shtyrja eventuale do të siguronte pjesëmarrje të serbëve në zgjedhje. Nuk ka trysni ndërkombëtare, sigurisht ka pas biseda, ka pas mbrëmje të mendimesh, por jo trysni.
Në anën tjetër, opozita mban pozicion në njëjtë sipas të cilit zgjedhjet duhet të mbahen në tetor. Nënkryetari i Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, thotë se mbajtja eventuale zgjedhjeve në nëntor nënkupton se balotazhi do të mbahet në dhjetor dhe pa vëzhgues ndërkombëtar.
Pashëm ekziston vullneti shumicës së subjekteve politike që zgjedhjet mbahen në pjesën e dytë të tetorit.
Ndërkohë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se nëse do të ketë shtyrje të datës së zgjedhjeve për pjesën e dytë të nëntorit, kjo do të nënkuptonte injorim të partive politike nga ana e presidentit. Antari kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë se shumica e partive politike e kanë preferuar muajin tetor për mbajtjen e zgjedhjeve dhe çdo injorim i tyre nënkupton që herave tjera partitë politike nuk e kanë për obligim të përgjigjen fare presidentit për konsultime nëse ato nuk përfillojnë kësaj radhe.
Prezidenti vendit ka bu konsultime me partitë politike, a është vetëm për ego dhe për kredut tina, apo është me vërtet është marë, është konsultu që të konsultohet. Kjo është një goditje, dhe më thonë, edhe proceset zgjedhorës, dhe e dyta, a ja vlenë që hera tjera të përgjigjet dhe i subjekt politik që nuk është qeveritar të përgjigjet ftesës prezidentit.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Policia e Kosovës ka arrestuar tre serb në ndyshimin se kanë nxitur persona të tjerë që të dëshmojnë rrejshëm se janë viktima të transplantimit të organeve njerëzore gjatë kohës së luftës. Dy prej tyre janë nga Serbia, ndërsa njëri është shtetas i Kosovës. Kronike Albana Isufit.
Zëdhënësi policisë së Kosovës Arber Beka thotë se arrestimi është bërë pas një periudhe të gjatë dhe të vazhdueshme hetimore në koordinim edhe me prokurorinë e Qarkut në Prishtinë. Beka shpjegon se informatat në lidhje me këtë rast janë siguruar përmes rrugëve operative policore dhe masave të fshehta të hetimit.
Personat arrestuar dyshohet se kanë kryer aktivitete kriminale dhe atë duke shërtuar të holla dhe të mira të tjera materiale. Së paku një personi që i njëjti të deklaroj dhe të dëshmoj rrejshëm se kanë qenë viktima të transplantimit të organeve gjatë kohës së luftës në Kosovë. Që të tretë arrestuarit dhe një i cilë është në arati dhe është në kërkim nga hetuesit policor, kanë vërtuar në bashkëveprim duke ofruar shuma deri në 100.000 euro. Për personat që do të shprehin nga dëshmëri që të japin deklaratat të tila, si dhe premtimet të tjera, si që është banes, punësim, vetur dhe të tjera.
Igor Juqinas nga Kosova kishte qenë pjestari policisë së Kosovës në stacionin policor në rajonin e Ferizaj dhe të Gjilani diri në vitin 2007, ku si që njofton policia që larguar për shkak të shkeljeve të parimeve dhe procedurave të policisë. Ndërko, tashmë si pas policisë, janë duke u lajmëruar edhe autoritetet e Serbisë në lidhje me arrestimin e shtetasve të tyre.
Janë njoftuar edhe autoritetet e Republikës së Serbisë lidhur me arrestimin e personave të dëshuar dhe më thënë shtetasve të tyre. Brenda afateve ligjore dhe të paraparave dhe në bazë të legjislacionit kosovar, lëndët do të përgatitet dhe do të dërgohet prokurorisë përkatëse. Vazhdimisht nga rrjedhja e procedurës hetimore, mund të ketë edhe persona të tjerë të arrestuar, si të dyshuar për këtë rast.
Policia e Kosovës nuk bën të ditur nëse tre të arrestuarit kanë arritur ose jo që të bindin personat përkatës për dëshmuar rrejshëm. Debati mbi transplantimin e mundshëm të organeve njerëzore gjatë luftës në Kosovë është ngritur në vitin e fundit pas publikimit të librit gjahu të Karla Del Pondës, ku për këto veprime akuzoheshin pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Deklaratat e tilla janë hedhur poshtë nga ish drejtuesit e UÇK-s, por edhe nga institucionet e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirëdijofshim.